Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարեկալուստ, Max Liberty ռադիո եթերը շարունակում է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Առաջիկա րոպեներին իմ գործընկերների օգնությամբ կծանոթանանք օրվա ամենահետաքրքիր պատմություններին։ Այսօր ինքշաբթի է, դեկտեմբերի 16-ը, ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Կրթությունից մինչև մշակույթ, սպորտ, մեր թեմաները տարբեր են նախ վերնագրերով դրանց մասին։ Ավակ դպրոցներում փորձնական թեստերը ամենաշատը տապալել են Երևանի և Արմավիրի աշակերտները։ Նոր առուսուցիչները այսօր ներկայացրել են ինչպես են դասանում կիրառում ժամանակակից տեխնոլոգիաները։ Պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ամփոփում է 2010-ը, երիտասարդ մաեստրո Թոփչյանն է հանդիպել լրագրողներին։ Լոս Անջելեսաբնակ հայ երիտասարդները կոչ են անում բասկետբոլիստ Կոբի Բրայանին չգովազդել թուրքական ավիաուղիները։ Հայաստանի առաջատար շախմատիստներից Լիլիթ Մկրտչյանը Max Liberty-ի հյուրասրահում։ Բայց նախ լուրեր մոլորակի լրահոսին Էլինան է հետևում։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնան ժողովն այսօր հրապարակեց թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստաձրագրերի եթերային հեռարձակում իրականացնելու մրցույթի արդյունքները։ Ըստ այդ, ՄԱՄԵԿ Plus-ը պարտվեց նույն հաճախականության համար հայտ ներկայացրած Armnews հեռուստաընկերությանը, իսկ ԱԼՄ հեռուստաընկերությունը Երևան հեռուստաընկերությանը։ Այսօր վաղարավոցյան Մոսկվայի իրավապահ մարմինները տարհանել են Կիևսկի երկաթուղային կայարանի անձնակազմն ու այնտեղ սպասող ուղևորներին, քանի որ գիշերվա ընթացքում ահազանգ է ստացվել տեղադրված ռումբի մասին։ Այս մասին հաղորդել է ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությունը։ Ավելի ուշ նույն աղբյուրը փոխանցեց, որ ռումբի մասին տեղեկատվությունը չի հաստատվել և կայարանը շարունակում է աշխատել սովորական ռեժիմով։ Ադրբեջանը պատրաստում է Սկիֆ հակատանկային հրթիռային շարժական համակարգ ձեռք բերել Ուկրաինայից, ինչպես տեղեկացնում է ադրբեջանական OneNews-ի գործակալությունը, վկայակացնելով Սիթուա պարբերականի հաղորդագրությունը։ Ուկրաինա Սկիֆ համակարգի մատակարարման շուրջ բանակցություններ է վարում մի շարք երկրների հետ, և պատվիրատուների թվում են Ադրբեջանը և Բելարուսը։ Լուրերը ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը հոկտեմբերին Հայաստանի բոլոր ավագ դպրոցներում արտաքին գնահատում իրականացրեց։ Աշակերտները փորձնական թեստեր են հանձնել հայոց լեզու, գրականություն և մաթեմատիկա առարկաներից։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնում փորձում են մոտավոր պատկեր ունենալ աշակերտների գիտելիքների և իրենց կազմած քննական թեստերի բարդության վերաբերյալ։ Կենտրոնի տնօրենի խոսքով արդյունքները հուսադրող չեն, ընդ որում ամենամտահոգիչը Երևանի և Արմավիրի դպրոցականների գիտելիքներն են։ Ամենաքիչը թեստերը տապալել են Հեռավորսյունիքի և Տավուշի աշակերտները։ Ինչով են բացատրում այս արդյունքները գնահատման և թեստավորման կենտրոնում Նարինեի նյութում։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի արտաքին գնահատումներն իրականացվել են 2010 թվականի հոկտեմբերին հանրապետության բոլոր ավագ դպրոցներում։ Գնահատումներին մասնակցել է 29463 13-ի, որից 10888-ը սովորում են ավագ դպրոցներում, գերակշիռ մասը Երևանում։ Հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայի առավելագույն միավորը եղել է 8-ը, նվազագույնը 1-ը, իսկ միջին գնահատականը եղել է 4.2-տասնորդական միավորը։ Այս առարկայից անցկացված արտաքին գնահատման արդյունքում մասնակից 10031 աշակերտի 25%-ը անբավարար արդյունքներ են գրանցել, իսկ գերակշիռ մասը ստացել են միջին միավորներ։ Գուրգեն Խաչատրյան։
Հայոց լեզու հայ գրականությունից 63%-ը ստացել է 4-5 միավոր, սա 10 բալանոց համակարգ։ Քննական առաջադրանքները բերվել են ԳԹԿ-ը, ստուգվել են մեր մոտ։ Հայոց լեզվի պարագայում դա եղել է շարադրություն, մաթեմատիկայում եղել են խնդիրներ, որովհետև պահանջում էր ամբողջովին տրամարմնված, հիմնավորված շարադրել լուսման ամբողջ ընթացքը։
Մաթեմատիկա առարկայից արտաքին գնահատմանը մասնակցել է 9917 աշակերտ, որից 35%-ը ստացել էր անբավարար միավորներ։ Այստեղ նույնպես առավելագույն միավորը եղել է 8-ը, իսկ միջինը 4-ը։ Միջին գնահատական են ստացել աշակերտների 54%-ը։ Ընդհանուր առմամբ արտաքին գնահատումները ցույց տվեցին, որ ամենամտահոգիչը Արմավիրի մարզից հետո Երևանի արդյունքներն են։
Երևան քաղաքը, որը պետք էր ենթադրել, որ պիտի ավելի բարձր ունենա, ցածրերից մեկն է հանդիսանում ըստ մարզերի, այստեղ մտածելու տեղ է տալիս գուցե եւ երևանցիները մտածում են, որ իրենց երեխաները հնարավորություն կունենան հետագայում մասնավոր այդ պարապմունքների կրկնությունների մոտ բացթողածը լրացնել, համատարար վիճակում դա Արմավիրն է գտնում, որտեղ երկու ցուցանիշներն ավելի ցածր են, քան հնարավետական միջինը։
Արտաքին գնահատումները ցույց են տվել, որ հայոց լեզու, հայ գրականություն եւ մաթեմատիկա առարկաներից առավել պատրաստված են եղել Տավուշի եւ Սյունիքի մարզի դպրոցները։
Օրինակ Տավուշում հայոց լեզու 4-7 է, միջինը 4-2-ի փոխարեն, այսինքն բավականին բարձր է։ Սյունիքում նույնպես 4-8։
Գուրգեն Խաչատրյանն ասաց, որ իրենց մտահոգում է հատկապես 10-ներորդիների կապակցված խոսքի խնդիրը, իբրև ասվածի օրինա գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնորեն առանձնացրեց մի քանի դիտարկումներ։
Սխալ իմաստներով գործածություններ, Հոբելյանի ծնունդներ, մնջախաղ խաղը, աշխարհահռչակ դահլիճ, տաղանդավոր Հոբելյան, տաղանդավոր օր, երաժշտությունը թարգմանել, շրջակայել դեպի Իտալիա, շողորթը հավաքվել էին, ոչ դահլիճը ցնցված էին, շարժուշները զգալի մասը ավարտ չունի, կամ ավարտում է մի օրինակ նախադասներով, և լավ տպավորություններով գնացինք տուն, ես երբեք չեմ մոռանա այդ օրը, սա կրկնվող բան է։
Արտաքին գնահատումների նման պատկերն ըստ Խաչատրյանի փաստում է, որ նվազել է աշակերտների սովորելու ցանկությունը, քանի որ թեստերը, որոնցով 10-ներորդիները մասնակցել են գնահատումներին, եղել են նրանց 9-ներորդ դասարանի քննական թեստերը, այսինքն այդքան էլ բարդ չեն եղել դրանցով քննություն հանձնելը։
Արդյունքներից մենք էապես գոհ չենք, չնայած անցած տարվա տվյալները արդեն ցույց են տալիս, որ իրոք այդպես է լինելու։ Հարց կարող առաջանալ, կարող է եւ ձեր տեստերն են բարդ։ Մի շարք տեղերում անձամբ եմ գնացել եւ ծնորենի հետ փորձել եմ պարզել, իսկ իրենք ինչ են արել։ Պարզվում է, որ մինչեւ մեր գնահատումը իրենք նմանատիպ բաներ որոշ դպրոցներում արել են։ Վերցնելով իրենց տեստերը, պարզել եմ, որ մեծ մասը կամ համընկնում է մերի բարձրության առումով, կամ նույնիսկ որոշ տեղերում գերազանցում։
Այս արտաքին գնահատումների հիմնական նպատակն է պարզել, թե ավագ դպրոցն ինչպիսի առաջադիմությամբ աշակերտներ է ընդունել։ Գուրգեն Խաչատրյանն ասում է, որ առաջիկա 2 տարիների ընթացքում գնահատման և թեստավորման կենտրոնը կրկին կմտնի այդ դասարաններ։
Պարզել առաջընթացը ինչպիսին է, դպրոցը ինչքան է աշխատել աշակերտի վրա և աշակերտը ինքը իր վրա և այլ։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի նախ պարզենք ավագ դպրոցները ինչքանով են արդարացնում իրենց արջև դրված խնդիրները, ինչքանով են լուծում։ Մայիսին երևի կփորձենք նորից մտնել նույն դասարանները, այս անգամ զուգահեռ նաև միջնակարգ դպրոցները նույնպես համաձայն անելու համար։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին արտաքին գնահատումեր իրականացրել հանրապետության բոլոր ավագ դպրոցներում, նոյեմբեր ամսին 5-րդ դասարաններում հայոց լեզու և գրականություն առարկայից, իսկ 6-րդ դասարաններում օտար լեզու առարկայից։ Այս արտաքին գնահատման արդյունքները նույնպես գնահատման և թեստավորման կենտրոնը մտահոգիչ է համարել։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Այսօր Երևանում անցկացվեց նորարար ուսուցիչների ամենամյա համաժողովը և ամփոփվեցին մրցույթի արդյունքները։ Microsoft ընկերությունը գործընկերներ ուսման ոլորտում ծրագրի շրջանակում Հայաստանի նորարար ուսուցիչներին հնարավորություն է տալիս ցուցադրելու, թե դասավանդելու իրենց մեթոդների մեջ ինչպես են օգտագործում ժամանակակից տեխնոլոգիաները։ Օրինակ Երևանից ֆիզիկայի մի ուսուցիչ խնդիրները բացատրում է մուլտիպլիկացիոն անիմացիայի միջոցով։ Այդուհանդերձ նորարար ուսուցիչներն իրենց գաղափարները դասարանում կիրառել դեռ դժվարանում են, դպրոցները զինված չեն ժամանակակից տեխնիկայով, Նանեն է շարունակում։
Նորարար ուսուցիչների ֆորումը իրականացնում է Կրթության և Գիտության նախարարությունը և Microsoft ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչությունը։ Այն երկրորդ տարին է, որ իրականացվում է Հայաստանում Կրթության տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն և նորարար ուսուցիչների ֆորումի ժյուրիի նախագահ Արմեն Կուլախսերդյանը ասաց.
Անցած տարի ներկայացվել են 19 աշխատանք, որոնցից ընտրվեցին 2-ը, որոնք մասնակցեցին Եվրոպական ֆորումին նորարար ուսուցիչների։ Այս տարի Microsoft-ը հնարավորություն կտա եզրափակիչի 3 գլխավոր մրցանակների շահողներին ներկայացնել 2011 թվականի ֆորումին Եվրոպական։ Բավականին հետաքրքիր աշխատանքներ են ներկայացվել։
Արմեն Կուլախսերյանը նշեց, որ ինքը ներկա եղել անցյալ տարվա Եվրոպական ֆորումին և նկատել է, որ հայոց ցուցիչների աշխատանքները ոչնչով չեն զիջում այնտեղ ներկայացող մյուս աշխատանքներին։
50-60 աշխատանք է ներկայացվել։ Ժյուրին յուրաքանչյուրը նայել է 60 աշխատանքը, 60 աշխատանքներից գումարային գնահատականների միջոցով ընտրվել են այս 20 աշխատանքները, որոնք ներկայացվել են այստեղ։ Այնուհետև այդ 20 աշխատանքներից ընտրեցինք 9 աշխատանք, որոնց հերինակներին հնարավորություն կտանք դահլիճին ներկայացնել իրենց աշխատանքները։ Այնուհետև այդ 9 աշխատանքների մեջից կընտրվեն 3 գլխավոր մրցանակները, որոնք թույլ տվություն կստանան մասնակցելու Եվրոպական ֆորումին։
Բացի 3 գլխավոր մրցանակներից, եզրափակիչ Պուլ Հասացինը մասնակիցներից ևս 3-ը կստանան մրցանակներ։ Ծրագրին մասնակցում են ուսուցիչների տարբեր դպրոցներից, մարզերից, ներկայացում են կրթական ոլորտի իրենց նախագծերը։ Անանյա Շիրակացու Ճեմարանի ֆիզիկայի ուսուցիչ Գեղամ Սիմոնյանը ծրագրի շրջանակներում ներկայացնում է իր խնդիրները լուծելու նոր մեթոդ։
Բոլոր առարկաների խնդրագրքերում էլ մենք շատ հաճախ հանդիպում ենք խնդիրների միապաղաղ ձևակերպումների, որոնք երեխաների մոտ որևէ հետաքրքրություն չեն ներկայացնում եւ նրանց թվում է, թե դրանք ինչ-որ վերացական խնդիրներ են, ոչ մի կարգ չունեն մեր առօրյայի հետ։ Դրա համար ծնվեց գաղափարը մշակել խնդիրների այնպիսի բազա, որոնք կապ ունենան մեր առօրյայի հետ եւ առաջացնեն երեխաների մոտ որոշակի հետաքրքրություններ։ Քանի որ ես փորձում եի դա անել միջին տարիքի երեխաների համար, մտածեցի գտնել այնպիսի մի թեմա, որը բոլորի կամ գրեթե բոլորի մոտ կարող է հետաքրքրություն առաջացնել եւ կանգ առա մուլտֆիլմերի վրա, որտեղ դժվար թե այդ տարիքում գտնվի երեխա, որը մուլտֆիլմեր չսիրի։
Եղամը մասնակցել է նոր առարուսուցիչների ֆորումին նաև նախորդ տարի, շահել է երկրորդ մրցանակը։ Այս տարի նա կատալյագործել է իր ծրագիրը ներկայացնելով խնդիրների պատրաստի վիդեո տարբերակներ։ Աշակերտները իրենք են ընտրել մուլտֆիլմերի ստրվակներ, որոնց հիման վրա կառուցել են խնդիրներ։
Կտրվել են, մոնտաժվել են անպատասխան հատվածները, տեղադրվել է խնդրի տեքստը, երեխաները կարդացել են խնդիրը, մենք ձայնագրել ենք եւ տեղադրել ենք նաեւ ձայնային տարբերակով խնդիրը։ Եվ ստեղծվել է մի ժողովածու, որը պետք է բերել ամբողջական տեսքի եւ ունենալ տեսախնդիրների մի ամբողջական ժողովածու միջին տարիքի երեխաների համար։ Մտահղացումը իրականացվում է առայժմ մասամբ, այսինքն հատուկ դասերի ցուցադրական, բաց դասերի ինչ-որ հետազոտական նախագծերի շրջանակներում, բայց դեռևս ամենօրյա դասերի ընթացքում չենք կիրառում։ Ուղղակի տեխնիկական միջոցների խնդիր կա, որ եթե ամեն դասանում ունենանք պրոյեկտորներ, ինչ-որ ցուցադրելու հարմարանքներ, կարելի է ցանկացած դասի վերաբերյալ խնդիրներ ունենալ եւ ցանկացած դասին։
Գեղամ Սիմոնյանը նշեց, որ երեխաները հիմնականում հանձնարարությունը կատարելու առումով դժվարություններ չեն ունեցել։ Միայն մուլտֆիլմերի ընտրության հարցում է, որ ուսուցիչի ցանկությունը հաճախ չի համընկել նրանց ընտրության հետ։
Ես միշտ իրանց ուղղորդել եմ, այդ մուլտիկներ չեմ ընդգրկել իմ ծրագրում, ես միշտ իրանց ուղղորդել եմ, որ դուք գնացեք եւ նայեք այն մեր նույն մուլտֆիլմի, հայ ֆիլմի, այն հին, ասենք մաքսիմում Walt Disney-ի, Tom & Jerry-ին կամ Mickey Mouse-ի եւ այլն, բայց եկեք չանցնենք այդ սահմանը։ Իսկ մնացած արծեմ երեխաները այդ խնդիրներ չի եղել, իրանք շատ մեծ հաճույքով եւ ցայնագրում են եւ արդեն ծրագիրը ինքը բավականին պարզ է։ Մի քիչ խնդիրներ ձևակերպումները կարող են ասմոջ ստացվեն, դա արդեն ես ուղղորդում եմ, օգնում եմ, որ խնդիրներ ձևակերպումը չլինի այնպես, որ ենթադրենք գայլը վազում է 100 մետր վայրկյան արագությամբ։
Արփինե Փափազյանի ներկայացրած նախագիծը կոչվում է կենսաբանության կապը բնական գիտությունների հետ։ Ներկայացված ծրագրի նպատակները երեխաների մտածողությունը զարգացնելը, որպեսզի նրանք տեսնեն բնական գիտությունների մեջ գոյություն ունեցող կապը։
Գաղափարը ծագեց այնտեղից, որ իմ խոր համոզմամբ երեխայի մոտ պետք է բնության ընկալման ամբողջական մտածողություն զարգացվի, եւ այդ առումով մեր կրթական համակարգի աշնյան ծրագրերը թերանում են, որովհետեւ միջառարկայական կապերը ոչ միշտ է հնարավոր լինում ներկայացնել երեխային, եւ երեխան այդ առարկայական գիտելիքները ստանում է եւ ուղեղում ստեղծում է աղճատված պատկեր գիտելիքի յուրաքանչյուր առարկայինը առանցին։
Ծրագիրը նախատեսված էր 9-12-րդ դասարանի աշակերտների համար, որի շրջանակներում երեխաները ընտրում էին ուսուցչի առաջարկած առավել հետաքրքիր թեմաները եւ պատրաստում ռեֆերատներ։
Տեսնել այդ բոլոր բնագիտական առարկաների կապը եւ հասկանալ, որ բնությունը դա մեկ համընդհանուր ամբողջություն է եւ յուրաքանչյուր գործընթացում այդ բոլոր գիտելիքները ներկայացված են։ Երեխաները, եթե տեխնիկայից օգտվել կարողանում են, ծրագրային փաթեթներին տիրապետում են դրանցից օգտվելու, մնացած ուսուցչի գործն է։ Ուսուցչը պետք է կարողանա ուղղել երեխայի միտքը եւ երեխային աշխատեցնել այն ուղությամբ, որը նրան կբերի այդպիսի մտածելակերպի զարգացման։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Հայ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ամփոփում է 2010-ը։ Երիտասարդ մայստրո Էդուարդ Թոփչյանը առանձնացնում է հատկապես համաշխարհային աստղերի երևանյան ելույթների նվագակցությունը, այդ թվում Յանգիլան, Պլասիդո Դոմինգո։ Հաջորդ տարին նվագախմբի համար հոբելյանական է նշելու են հիմնադրման 85-րդ տարեդարձը։ Էդուարդ Թոփչյանի խոսքով ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի թիվ 1 խնդիրը շարունակում է մնալ երաժիշտների ցածր աշխատավարձը։ Անի նյութում Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի այս տարվա ամփոփումը։
Չնայած պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ստեղծագործական տարին հաշվում է սեպտեմբերից մինչև օգոստոս, այդուհանդերձ նվագախմբի դիրիժոր և գեղարվեստական ղեկավար Էդուարդ Թոփչյանն այսօր փորձեց ամփոփել նվագախմբի 2010-ի ձեռքբերումները։ Դրանց շարքում առանձնացրեց Երևանյան 4-րդ միջազգային փառատոնը, Վիգեն Չադրանյանի հետ բեմադրած Եվգենի Օնեգինի օպերան։ Նվագախմբի համար տարին խիտ է եղել նաև հյուրախաղերով ու մի շարք հայտնի երաժիշտների հետ՝ Պլասիդո Դոմինգո, Յանգիլան, համատեղ համերգներով։
Մեկնեցինք Եվրոպա հյուրախաղերի Ֆրանկֆուրտի Բրատիսլավա, Ֆրանկֆուրտում նվագեցինք Ալտե օպերում 2 համերգ եւ Բրատիսլավայում ազգային օպերային թատրոնում շատ մեծ փառատոնի շրջանակներում։ Նշանակալից էր Պլասիդո Դոմինգոյի ելույթը մեր նվագախմբի հետ։ Ինքը շատ սիրեց մեր նվագախումբը եւ իր կարծիքը մեզ համար բնականաբար շատ կարեւոր է։
Չնայած հաջողություններին, նոր գաղափարներին ու ձգտումներին, Թոփչյանի խոսքով ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համար թե անցնող ու թե գալիք տարի թիվ 1 խնդիրը շարունակելու է մնալ երաժիշտների արտագաղթը, ինչի հետևանքով նվագախումբը նոր սրանում է, իսկ համալրել այն նոր ու լավ երաժիշտներով նախ դժվար է եւ հետո միշտ չէ որ հաջողվում է։
Կոնկրետ մեր նվագախմբից հերթով գործում ենք չտեսնված երաժիշտների, գոնե մեզ համար չտեսնված, եւ դա կանգնել էր քանի տարի, բայց այս վերջին թանգացումները ուղղակի եւ գիտեք շատ տխրությամբ են գնում, իսկապես այնպես չի, որ նույնիսկ երաժիշտ ունեինք, որ գնացել էր հետ երեկել նորից մեզ հետ աշխատեց, բան նորից գնացել։
Չնայած Թոփչյանն իրեն վատատես չի համարում, այդուհանդերձ իր կանխատեսումներով, եթե երաժիշտների նման հոսն արտերկի շարունակվի, մոտ 5 տարուց պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբում այլևս երաժիշտներ չեն մնա։
3-4 հատ ֆիլհարմոնիկ նվագախումբ կարելի է աշխարից հավաքել միայն հայ երաժիշտներով։ Եվ ինչպիսի նվագախմբեր։ Ամենալավ նվագախմբերում հայ երաժիշտները նստած են, շատ ափսոս է դա։ Եվ երբեք դրանք հետ չեն գալու։ Դուք հավատում եք, ինչ աշխատավարձ ուզում եք այստեղ տվեք, նա ով 10 տարի արդեն Գերմանիայում աշխատում է, երբեք հետ չի գա։ Լավ, գոնե չկորցնենք այն, ինչ որ ունենք, եւ վերենք, ասենք, մի քանի երիտասարդ, օրինակ գերմանացի երաժիշտ կամ չգիտեմ, անգլիացի երաժիշտ, որոնք եւ կաշխատեն եւ կօգնեն մեզ։
Պետական հովանավորությունից ու աջակցությունից երիտասարդ մայստրոն չի դժգոհում, հասկանում է, որ երկրի սոցիալ-տնտեսական նման պայմաններում պետությունը քիչ գումար չի հատկացնում, սակայն փաստը մնում է փաստ, որ այդ միջոցներից երաժիշտներին հատկացվող աշխատավարձներն ավելի ցածր են, քան արտասահմանում նույն աշխատանքի դիմաց վճարվող մինիմալ բարձրացությունը։
Երաժիշտը ինտերնացիոնալ լեզու է, որը պատրաստելու համար անհրաժեշտ է մինիմում 18 տարի։ Այսինքն մեր պետությունը գումարներ է ներդնում, այս երաժիշտները 18 տարի սովորում են, ասում են լավ որակի եւ հետո գնում են զարդարելու եվրոպական ինչ-որ մի նվագախումբ։ Ի վերջո պետք է ստեղծել միջոցներ, ինչքան էլ որ դա հնարավոր չէ կամ շատ դժվար է, դնել MBC աշխատավարձեր, որ աշխատավարձներ, որոնք համապատասխանում են իսկապես եվրոպական թեկուս ցածր ստանդարտներին, որից հետո երաժիշտները չեն գնա։
Մեկ այլ խնդիր էլ շարունակում է մնալ դասական երաժշտությամբ հետաքրքրվողների Թոփչյանի կարծիքով անընդհատ նեղացող շրջանակը։ Ինքը մայստրոն ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգների գովազդին այնքան էլ կողմ չէ։
Կարելի է փորձել PR անել ու դահլիճ վերել բացարձակ անտերյակ մարդկանց, ոչինչ չի տալիս։ Մեկը այդ մարդիկ նույն ձևի զզվում են Բեթովենից, ատում են Բերլիոզին, եւ եթե Վերդին են գնել ձեռները, կխոշտանգեին։ Հիմա այդ մարդկանց չգիտեմ ինչքանով արժի դահլիճ վերել։ Պետք է ինչ-որ նոր սերունդ կրտել։
Նոր սերունդ կրտելը Թոփչյանի առաջիկա ծրագրերում է, նախատեսում է բացել ակադեմիա։
Մենք ունենանք ֆիլհարմոնիային կից ակադեմիա, որտեղ էլ ոչ մի երաժշտական դպրոցի չեմ հավատում, եւ եթե լինեն իրոք այն երաժիշտները, որոնք ես ուզում եմ, նրանք էլ դասավանդեն, ինչ-որ նոր մի սերունդ ստեղծվի, իրաց ծնողներով եւ այլն, կամաց-կամաց նվագախումն էլ մի քիչ լավ ապրի, հասկանան, որ գիտեք, բան էս նվագախմբում արդեն։
Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գալիք տարվա կարևորագույն իրադարձությունների թվում նվագախմբի 85-ամյակն է, որին անդրադառնալու են Երևանյան 5-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում։ Անիտա Դովոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Ու տարեր առաջ Հայաստանի շախմատի պատանեկան հավաքականը թուրքական Բուրդուլ քաղաքից վերադարձավ պատանիների համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոնի կոչումը նվաճած, մեր երկրի համար երկրորդ անգամ ապահովելով այս տիտղոսը։ Հայաստանը չեմպիոն է նաև մեծահասակների համաշխարհային օլիմպիադայում։ Շախմատային հաջողությունների այս շարքում հետ չեն մնում կին շախմատիստները աշխարհի ակումբային առաջնությունում, Միկայի կանանց հավաքականը երրորդ տեղը գրավեց։ Նանեն հյուրընկալել է Լիլիթ Մկրչյանին, ով Հայաստանի առաջատար շախմատիստներից է։
Դա արքան ամենագլխավոր ֆիգուրան, որտեղ թաքուն կարող է տախտակից վերան դուրս գա, բայց արքան հենց դուրս եկավ, դու պարտվում ես։ Դրա համար արքան դա ամենակարևոր ֆիգուրան է, թաքուն կարող է փոխանակվի ու թաքուն չլինի խաղատախտակի վրա, մնան ուրիշ ֆիգուրաներ։
Շախմատում արքան ամենակարևոր խաղաքարն է, շախմատի աշխարհն էլ շատերի կարծիքով տղամարդկանց աշխարհ է, որտեղ կանանց միջազգային գրոսմաստերը հաջողության վերջին սանդղակը չէ, կին շախմատիստը դեռ պետք է արժանանա տղամարդկանց միջազգային գրոսմաստերի կոչմանը, որը մեկ աստիճանով բարձր է կանանց գրոսմաստերից։
Դեն այդ տղամարդկանց գրոսմաստը արդեն դա լուրջ կոչում է։ Իհարկե կանանց գրոսմաստերն էլ է, որովհետև գրոսմաստերը ի վերջո լուրջ կոչում են, բայց տղամարդկանց գրոսմաստերը մի սանդղ այսպես կարելի ասել բարձր է։
Լիլիթ Մկրչյանը Հայաստանի շախմատի ազգային հավաքականից է, խաղում է Միկա շախմատային ակումբում։ Հայ տղամարդ շախմատիստներով հիանում է, բայց երբեմն նրան խուսափելի են խանդի պահերը, երբ հայկական մամուլը անտեսում է միջազգային մրցույթներում կանանց խաղերն ու հաջողությունները և համառորեն լուսաբանում միայն տղամարդկանց։
Իսկապես այդպես եղել է, երբ մենք նկատել ենք, ու իսկապես հաճելի չի, որ փաստորեն մեր թիմը իսկապես ուժեղ թիմ է, ու մենք ունեցել ենք հաջողություններ, մենք դարձել ենք Եվրոպայի չեմպիոն, բրոնզե մեդալակիր, Հայաստանի հավաքականի նկատի ունեմ, և պաստորեն մրցաշարեր են եղել, որ իրոք մեր մրցելույթները այսպես շատ են անտեսել։
Հաջողությունները շատ են եղել։ Այս տարի Եվրոպայի ակումբային առաջնությունում Միկա ակումբի կանանց թիմը գրավել է երրորդ տեղը, 2006-ին չեմպիոն է եղել։ Լիլիթ Մկրչյանը անհատապես 2007-ին Ելիզավետ Բիկովայի մրցաշարում գրավել է երկրորդ տեղը, երկու անգամ 2002-ին և 2009-ին դարձել է Եվրոպայի կանանց շախմատի անհատական առաջնության փոխ չեմպիոնուհի և այլն։ Հաջողությունները պարզապես բնատուր տաղանդի արդյունք չեն։ Լիլիթն ասում է, որ առանց տարիների և ամենօրյա աշխատանքի և ուժեղ կամքի շախմատիստը ոչինչ չի հասնի։
Լավ եմ ասում, երբ կանայք դառնում են տղամարդ գրոսմայստերներ, հաղթում են այսպես ուժեղ մրցաշարեր, մրցաշարերում որտեղ խաղում են տղամարդիկ, լավ եմ ինձ ասում, այո։ Կյանքը ցույց է տալիս, որ աղջիկներն էլ վատ չեն խաղում շախմատ, և գնալով մեծանում է այն կանանց թիմը, որոնք դառնում են միջազգային գրոսմայստեր տղամարդկանց մեջ, հաղթում են տղամարդկանց միջազգային մրցաշարեր, այնպես որ այդ կարծիքը կամաց վերանում է, որ միայն տղամարդկանց խաղ է շախմատը։
Նման կարծիքը հոդս ցնդեցնողների առաջատարերից հենց Լիլիթ Մկրչյանն է, ով իր հաջողության համար առաջին հերթին պարտական է շախմատի մեծ սիրահար պապիկին, ով առանց խտրականության շախմատ խաղա սովորեցրեց և թոռնուհուն Լիլիթին, և թոռանը Լիլիթի եղբորը, ովի տարբերություն քրոջ երկար չխաղաց։
Չէ, ել մտածում, որ այս ուղիով եմ գնալու, եղբայրս մի քանի տարի հետո թողեց շախմատը, ես շարունակեցի ու մինչև այսօր էլ շախմատում եմ։
Շախմատը պարզապես տախտակ չէ, խաղաքարերն էլ միայն խաղաքար չեն, երբ դրանց ղեկավարում է խաղի կանոններին լավ տիրապետող շախմատիստը, ով կենթանացնում է խաղաքարերին, հաղորդում դրանց էներգիա։
Հետաքրքիր սպորտաձև է, որ մտնում ես, արդեն զգում ես այդ յուրաքանչյուր դիրքի, այդ քարերի իրենց ուժը, իրենց նշանակությունը, դա իսկապես շատ հետաքրքիր է, և իսկապես հետաքրքիր է այդ ֆիգուրաներով ղեկավարելը։ Դու փաստորեն ամեն պարտիայից առաջ դառնում ես ղեկավար, ու մի փոքրիկ փաստորեն մարդ ես անցկացնում հակառակորդիդ հետ, ու ուժ ես դնում ամեն ֆիգուրայդ մեջ, ամեն խաղում յուրաքանչյուր ֆիգուրա արդեն էներգիայով է լցվում, ու դու փաստորեն այդ ֆիգուրային ուժ ես հաղորդում։
Լիլիթը պատմում է, որ հատկապես հիանում է այն շախմատիստներով, ովքեր ստիպում են խաղաքարերին սխրանքներ գործել։ Խաղի ժամանակ ստեղծվում են այնպիսի պահեր, երբ թվում է ամեն ինչ կորած է, իրավիճակից ելք այլևս չկա, լավագույն շախմատիստը իրեն չի կորցնում նույնիսկ նման պահի։
Այդ պահին կոնկրետ իրենց ամբողջ ուժն ու էներգիան են դնում, որպեսզի հասնեն հաջողության, ու կարողանում են այդ պահին հավաքել ամբողջ ուժեր սխրանք գործել։ Իհարկե այդպիսի սխրանքներն են, էլի, որ իմ վրա տպավորություն են թողնում ու հուզվում եմ սխրանքներ ավելի շատ։
Շախմատում Լիլիթի սիրած խաղաքարը զինվորն է, բայց ոչ թե շարքային ու դաշտում հեշտ ընկնող, այլ խորամանկ, հեռուն, դեպի 8-րդ հորիզոնական գնացող խիզախ եւ համար զինվորը։
Կուզենայի լինել զինվորը, որովհետեւ զինվորը, գիտեք, երբ վերջին հասնում է 8-րդ հորիզոնական, նա կարող է փոխարկվել յուրաքանչյուր ֆիգուրայի արկե բացի արկայից։ Զինվորը ամենահետաքրքիրն է այդ առումով, որ ինքը կարող է վերջում դառնալ յուրա ամեն մի ֆիգուր կարող է դառնալ
եւ թակուի եւ նավակ եւ Երկեր են լինում, երբ թակու եւ պետք է հենց ձի դնել կամ նավակ դնել կամ փիղ դնել, ոչ միշտ է, որ ճիշտ է լինում թակուի վերածելու, որովհետեւ շախմատում այսպես կա լինում պատ, պես դիրքեր է լինում, երբ ճիշտը ոչ թակուին է, մի փոքր ամբիցիա ճիշտ ու կփոխարկվի նայած այդ պահին ինչ սիրտդ կուզի։
Չնայած շատ հաղթանակներին եւ շախմատային ակտիվ կյանքի երկար տարիներին, Լիլիթը դեռ իր 8-րդ հորիզոնականին չի հասել։ Համենայն դեպս այդպես կարելի է կարծել, քանի որ նրա պլանները առաջիկայում դեռևս միայն շախմատային են։ Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Լոս Անջելեսաբնակ հայ երիտասարդները կոչ են անում Լոս Անջելես Լեյքերս բասկետբոլային թիմի առաջատար խաղացողներից մեկին Կոբի Բրայանին հրաժարվել առաջիկա 2 տարիներին գովազդել թուրքական ավիաուղիներ ընկերությունը։ Կոբի Բրայանը որպես մարզիկ եւ որպես մարդ պետք է հասկանա, թե Թուրքիայի կառավարությունը ինչ տեսակ ոճիրներ է գործել։ Իրենց սկսած արշավը այսպես են բացատրում Ամերիկա բնակ երիտասարդները, Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Լոս Անջելեսաբնակ հայ երիտասարդները վրթովված են, նրանք բողոքում են Լոս Անջելես Լեյքերս բասկետբոլային թիմի առաջատար խաղացողներից մեկի Կոբի Բրայանի որոշման դեմ կոչ անելով նրան հրաժարվել թուրքական ավիաուղիների հետ կնքած պայմանագրից, որով Կոբին պարտավորվել է առաջիկա 2 տարիներին ներկայացնել ընկերության ապրանքանիշը միջազգային շուկայում։ Ավելի կոնկրետ, աշխարհահռչակ բասկետբոլիստը համաձայնել է գովազդել ավիաուղիների նոր առաջարկը Ստամբուլ, Լոս Անջելես ուղիղ չվերթը։ Կոբին թուրքական ավիաուղիների գովազդում կհայտնվի արդեն հաջորդ տարվա սկզբից։ Գովազդային հոլովակը նախատեսվում է ցուցադրել Միացյալ Նահանգներում, Միջին Արևելքում, Եվրոպայում, CNBC-ի փոխանցմամբ աշխարհի գրեթե 80 երկրներում։ Թե ինչքան է վճարել ավիաուղիներն այդ գովազդի համար, հայտնի չէ։ Պայմանագրի կետերը Կոբին չի մանրամասնում։ Ինչպես մեր ռադիոկանալին փոխանցեց հայ երիտասարդական միության նախկին անդամ, այժմ Հոյիդա ուսանողական միության Արևմտյան Ամերիկայի ներկայացուցիչ Ռաֆի Սեմերջյանը, Սիրելի խաղացողին իրենց ողոքի ձայնը նախատեսում են հասցնել հիմնականում էլեկտրոնային նամակների միջոցով, որ Կոբին իմանա, ում հետ է գործ բռնել։
Գոչը այն է, որ Կոբի Բրայանտը որպես մարզիկ, որպես մարդ նախ եւ առաջ ինքը հասկանա, թե Թուրքիայի կառավարությունը ինչ տեսակի ոչիների գործածում արել, ոչ միայն հայերենց ասպանում թիմից, բայց ներկայիս քիսիսային Կիպրոսում քիվերի վերաբերյալու կարգը արդեն ցանկը բավականին շատ է։ Թուրքիայի airline-ները, որ իրեն ուզում են հիմնել որպես համայն աշխարհի թեսպան airline-ի, մենք ուզում ենք ինքը ճանաչի ինքը որպես մարդկային իրավունքների թեսպան, ինքը պատմություն ունի արդեն, որ ինքը միշտ բարի գործարան եւ ինչ որ մարդկային իրավունքների դատերի հետ աշխատել է ու այս էլ բագաժ պիտի չլինի։ Ամենաշատ հայերը կան այնտեղ, որ սիրում են այս մարզիկին նամակներով, email-ներով, հեռաձայներով, արդեն ես հասկանում Կոբին, որ ինքը նույն արդեն թող հասկանա, որ այս մարդկային ու բարոյական արժեքների հարցը ի ոչ մեն դրամատանշայի։
Թուրքական պետական ավիաուղիները կամ շուկայում առավելապես հայտնի թուրքական ավիաուղիներ ընկերությունը այժմ համարվում է եվրոպական ամենաեկամտաբեր ընկերություններից մեկը։ Այն հովանավորում է նաև եվրոպական բասկետբոլային լիգայի խաղերը ու ֆուտբոլային այնպիսի հսկաների, ինչպիսիք են անգլիական Manchester United-ն ու իսպանական Barcelona-ն։ Թուրքական ընկերության հետ Լոս Անջելես Լեյքերսի առաջատար խաղացողի կնքած պայմանագրին այսօր անդրադարձել է նաև ամերիկյան Bloomberg լրատվական գործակալությունը։ Այդ առիթով հայկական համայնքի դժգոհության մասին է խոսել, նաև հիշեցնելով մի քանի օր առաջ հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղությամբ Քիմ Քարդաշյանի կատարած քայլը, որով նա Թվիտերի իր էջում 5.5 միլիոն երկրպագուներին կոչ էր արել դիմել կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին, որպեսզի վերջինս քվեարկության դնի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։
Այսքանն ենք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է։ Մեր նյութերը կարդացեք եւ լսեք ինտերնետի միջոցով, Max Liberty հատվածը գտեք 3w.azatutyun.am կայքում։ Զանգարեք մեզ, եթե ունեք հարցեր, առաջարկներ կամ դիտողություններ 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Max Liberty-ին միանալու համար հավաքեք 12-60 ներքին համարը։ Կտեք մեզ ռադիո եթերում ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։